the top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na nagbiling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang ang simpilan ng DWBL.
DWBL! Hi guys! You are listening to the Midnight Magic Carpet Ride Show, hosted by Clooney Uy. Happy listening po!
Nung isang araw po, nakasama ko si Mang Procopio. Ibang-iba po si Mang Procopio ngayon. No? Nagkita kami at naisabay ko at naisakay ko. Dahilan on his way rin daw po siya palabas, no? Sabi niya sa akin, Clooney, sandali lang at ako ay dadaang 7-Eleven. Well, of course, naka-face mask kami, ha? Sumusunod po kami sa protocol. Pagkatapos, ayun nga, sabi niya, hintayin mo muna ako dito, Clooney. Bababa lang ako sa 7-Eleven at ako ay may ihuhulog na pera dito sa GCash. So, inintay ko siya. At pagkatapos nun, lumabas na siya ulit. Ngayon, meron pong mga nanlilimos, no? Mag-anak po siya lang nanlilimos doon sa labas ng 7-Eleven. Kasi po yung 7-Eleven na yan, wala pong guard. So, ang ginagawa po nung mag-anak, nandun nakatambay po, no? Agad-agad ito si Mang Procopio, nung nakita niya po yung mga mag-anak. Ano po yun, eh? Apat sila, yung nanay at tatlong anak. Yung panganay po babae, medyo magdadalagita na. At may bunso po sila, maliit pa, bit-bit nung nanay. At meron po silang karatulan na nakasulat dahil hindi po yata gaano marunong magtagalog. Ako po nasa loob ng sasakyan at iniintay ko si Mang Procopio. Nung paglabas ni Mang Procopio, sabi niya doon sa mga mag-anak na nanlilimos, sandali lang, ha? At may kukunin lang ako doon sa sasakyan. So, pumunta po siya kasi yung bag ni Mang Procopio po, iniwan po doon sa akin, no? At kinuha niya, meron po siyang wallet na may mga cash siya, no? Medyo makapal, eh. Makapal po yung cash ni Mang Procopio. Tapos bumunot po siya ng pera at binigyan niya yung mag-anak. Tuwan-tuwan naman yung mag-anak. Papasalamat kay Mang Procopio. Sabi na lang ni Mang Procopio, sige, mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo. Tapos pag sakay ni Mang Procopio doon sa auto, kwentuhan kami, no? Kasi nga ibababa ko siya doon sa may labasan. Sabi ko, Mang Procopio, ikaw ibang-iba ka ngayon, ha? No? Ngayon lang kita nakita naging cheerful giver. Dati suplado mo, Mang Procopio. Ngayon, cheerful giver ang dating mo. At bumunot ka lang ng pangbigay at pangabot doon sa mag-anak na nalilibos. Dati, kine-question mo pa yung mga yan. Ano bang naiba sa'yo, Mang Procopio? Sabi ni Mang Procopio sa akin, alam mo, Clooney, simula nang nagdasal ako, ha? Na itong panahon ng mga pandemic na to, yan, sabi ni Mang Procopio sa akin, ako ay nagdasal kay Lord. Gusto ko makatulong, pero wala naman akong income na stable. Pero sa puso ko, gusto ko makatulong. Ako ay nagdasal na at least padaanin man lang sa akin yung grasya para makapagbigay. So, yun na sabi niya. Ngayon, bigla raw dumaong sa isip niya, meron siyang lumang wallet na nakita sa kanyang drawer right after magdasal siya. Actually, kinanchuan ko pa nga. Sabi ko, ba, si Mang Procopio, marunong na magdasal ngayon. Hindi katulad dati, kasungit-sungit. Kaya palagi ko yung nag-aaway ni Aling Tali. So, yun, nagdasal daw po siya. Nung nakita niya kaagad doon sa drawer niya may wallet, walang laman. Ngayon, tinuloy niya raw po yung dasal niya. Sabi niya, Lord, wala akong pera. Kikita niyo naman, wala akong lamang pera dito. Pero kung sakali mang magkaroon ako, itong wallet na to ay para pantulong ko sa mga mas nangangailangan sa akin. At ang tatawag ko dito sa wallet na to, Lord, ay kindness wallet. Yun. So, yung kindness wallet niya, tinago lang daw niya yun, no? Walang laman. At pagkatapos nun, mga sumunod po ng mga araw at linggo, ang rami raw opportunities sa kanya na dumating. Merong nagpadala yung anak niya galing abroad. Merong yung kanyang binibenta, no? Na dati po eh natutulog, bigla raw may umorder. At minsan, tinatawag raw busyo ng ibang kapitbahay niya, may papagawa. Kasi ito si Mang Procopio, skilled rin po siya eh. So may nag-aabot-abot sa kanya. Ngayon, ang sabi ni Mang Procopio sa akin, every time may nag-abot daw sa kanya, yung portion po nung kanyang income na yun, nilalagay niya po dun sa kanyang kindness wallet. At yung mga iba naman po, eh, ginagamit niya po sa pang-araw-araw niya. Pero yung kindness wallet raw niya yun, basta hinuhulog lang niya yung perang doon. At yung perang yun, yun yung pang-abot niya sa mga nangangailangan. At minsan, kunento pa ni Mang Procopio sa akin, hindi lang daw cash yung binibigay niya nang gagaling doon sa kanyang kindness wallet. Minsan, pinambibili raw niya yun ng mga kape, cream, sugar, pinapak niya. Kasi minsan, ayaw niya raw magbigay ng cash. Para sigurado raw, pag meron raw ng limo sa kanya, ang binibigay niya in kind. Kaya yung nakita ko pong wallet na daladali ni Mang Procopio, na kinuha niya at pinangabot, nakita ko po yun yung kindness wallet niya. Kindness wallet ang binanyag ni Mang Procopio sa kanyang wallet. At ang sabi niya sa akin, sabi niya, Kaluni, alam mo, simula na nagka-kindness wallet ako, hindi yan nauubos. At kung maubos man, inubos ko, pamimigay. Tapos magkakaroon na naman. Talagang pinadadaan talaga sa akin ni Lord. Yun. Kaya yan ang natutunan ko kay Mang Procopio nung isang araw nung naisabay ko siya sa aking sasakyan. Kaya tuwan-tuwa ako pag nakikita kami ni Mang Procopio. It's either may natututunan ako sa kanya o minsan, nung mga panahon na masungit siya, ina-advisean ko naman siya. Ngayon, ako ay natutuwa dahilan si Mang Procopio ay naging cheerful giver na. Nakita ko, no? Punong-puno yung kanyang kindness wallet. Dudukot na lang siya doon at bibigay. And sinabi niya rin po sa akin na blessed daw yung wallet na yon. Kasi yung wallet na yon, lahat po yon ay galing kay Lord. Alam niya yun ang source at dumadaan lang po sa kanya para ipamahagi po sa iba. At meron naman siyang income, yes, portion nga yun eh. Tinanong ko rin kay Mang Procopio, ilang percent yun nilalagay nyo dyan? Sabi niya, hindi, basta dumudukot na lang ako. Pag minsan, kumita ako ng 1,000, nilalagay ko dun, 100, dun sa kindness wallet, 200, naiipon yan. At pag naubos, magkakaroon na naman daw. Bless nga daw yung wallet na yon. Kasi palagi raw po niyang iniisip na hindi sa kanya yan, hindi sa kanya pinadaan lang. And because of that kindness wallet ni Mang Procopio, yung pang-araw-araw po niya, eh, well taken care of naman daw po. Kaya pala ibang-iba ang aura ni Mang Procopio. It's because of his kindness wallet. Kaya po sa magandang gabi ng The Midnight Magic Carpet Ride Show, pwede po tayong matuto kay Mang Procopio sa kanyang kindness wallet na nag-reflect-reflect rin ako. No? Kasi minsan gusto natin magbigay at wala tayong maibigay. Akala po kasi natin bumubunot po tayo sa sarili nating bulsa, eh minsan wala. Or wala tayong budget para dun. Ang naging insight po and wisdom coming from Mang Procopio's prayer is set a kindness wallet and I will take care of that, sabi ni Lord. And I will take care of you. Basta continue giving. At ang ganda rin po ng attitude ni Mang Procopio because he humbly admit na hindi po sa kanya galing. May source lang na dumadaan. Okay? So, ako ay may natutunan K kay Mang Procopio, and I am starting now my
kindness wallet. Very good. The beautiful sounds of the Midnight Magic Carpet Ride Show.
Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.
DWBL!
What is customer value care? Customer value care means that as a retailer or a wholesaler, you are focused first on your client or customer. Hindi po muna sa profit or kikitain. Opposite po ito ng mga tinatawag na mga one-time big time. One-time big time agent or one-time big time salesman na tinatawag. Yung mga one-time, big-time po, sila po yung mga isa, dalawang transaction lang, malaki po kikitain, yes. Pero wala na pong repeat orders. And minsan po, nagtatago na po sila dun sa mga naging customer nila. Pero kumita sila na malaki. The thing is, hindi na po sila makabalik. Kaya ang mga one-time, big-time, paiba-iba po yan ng mga businesses. Paiba-iba po ng pangalan, dahilan meron na po sila mga reputation na hindi maganda. Sa customer value care po, sa umpisa, parang lugi ka muna. Lugi sa shipping, lugi sa discount, lugi sa services. Medyo mataas pa po ang mga expenses mo. Kumbaga, konti lang ang kikitain. Pero long term po ang labanan po kapag in-apply po natin ang customer value care. And because of this, ito po ang nagiging labanan if you really want to stay in business. What are the long-term benefits of a customer value care? Number one, you will have a loyal customer. Na kahit po mag-offer pa ang iba, ibang ahente or ibang company sa kanila, tatalungin ka muna, meron ka ba nito? Kasi may nag-offer sa akin ganito eh. Pero mas gusto kong kumuha sa iyo kasi kilala ka namin. Yun. Number two, your store, your name, your business will be known for its pro-customer value system. Kasi po, makikilala ka sa market na, dito ako kukuha kay ganito, dito ako kumukuha kay ganito. Kasi, ang dami mga benefits. Kasi kilala na namin siya, kasi matagal na siya, maaasahan siya, kaya doon po kami kumukuha. Binsan po, na kahit pa po, mas mataas po kayo ng konti, sa inyo pa rin po kukuha yan. Kasi, sanay na po sila sa mga serbisyo nyo. And number three, if you have a new product, your loyal clients, your loyal customers will be your new customer. Pag may bago po kayong nilaunch na product, sigurado po sila po ang magiging unang customer nyo. Why? Kasi tiwala na po sila sa inyo. So yan po ang ating negosyo tips for today, ang long-term customer value care. Karamihan po sa iba, yung mga masyadong mabibilang, ayaw yan. Gusto nila, dapat ganito kagad kitain ko, dapat ganito. Yung nakakalimutan po nila yung ganitong system, no, long-term ang labanan. Customer value care. The Midnight Magic Carpet Ride Show is brought to you by Tindera ng Sabon PH.com, the trusted health and wellness online store. If you want to check their products, kindly visit www.tinderanangsabonph.com. The Midnight Magic Carpet Ride Show Health Watch is brought to you by Tindera ng Sabon PH.com, your trusted online health and wellness store. You can visit their website at www.tinderanangsabonph.com.
Collagen, collagen, collagen. Palagi po natin naririnig ang collagen, lalo na sa larangan po ng pagpapaganda. Ina-associate po natin pag sinabing collagen, pampabeauty, pampabata. Ngayon po sa magandang gabi ng The Midnight Magic Carpet Ride Show, pag-usapan po natin ang tungkol sa collagen. According to Healthline.com, collagen is the most abundant protein in our body, accounting for about 1/3 of its protein composition. 1/3! It's one of the major building blocks of bones, skins, muscles, tendons, and ligaments. Ang collagen po ay makikita po sa halos lahat na atin pong mga body parts. Kasama na rin po dyan ang blood vessels, corneas, and teeth, ang atin pong ngipin. Explain po natin mas madali maintindihan. Hindi na po tayo pupunta sa mga technicals ng collagen. Ang collagen po, isipin po natin ay parang glue. Palagi po natin na isipin ganito. Ang collagen po, para pong ano yan eh, yung construction, gumagawa po tayo ng bricks, ng semento na pader. Diba, gagamitan po yan ng hollow blocks. Yan, ang mga material po niyan is mga bricks, diba? Hindi naman po pwedeng maging matibay ang isang wall kapag puro po hollow blocks lang. Kailangan po yan ng semento para dumikit. Ganyan rin po para maintindihan po natin kung ano po ang collagen. So, hindi lang po yan sa skin, pero nakikita po talaga sa skin, no? Ang bilis po, pati po yan sa ating mga buto, sa ating kuko. Kaya wag po natin kalimutan isali sa atin pong diet ang collagen. Kapag mababa po ang collagen sa katawan, ibig sabihin, madali magsagang skin, mabilis mabasag ang mga buto, ang atin pong mga ngipin. Kaya nung natuklasan po ang collagen, nakita nilang napaka-effective po pag dinagdag po as a food supplement. Kaya po ang collagen, more than just a skin care product. Ito po ay para po sa pangkahalatang kalusugan. Ang collagen po is naturally produced by the body. Kumbaga, meron po tayo lahat niyan, no? Para pong ano yan eh, para pong glutathione, pinoproduce ng katawan. However, starting at the age of 25, collagen production declines. Bumababa po yan. Average of 1.5% per year can be accelerated due to aging. Sino-sino po ang may mga kailangan ng collagen? Eh, lahat po. Lahat po na nagkakaroon po ng edad, no? Aging is unstoppable and nobody can escape collagen depletion. Each and every one of us should benefit from collagen supplements. Iba-ibang klase po ang collagen. Pero ngayon po ang pag-usapan po natin is yung marine type o kaya yung fish collagen. Extracted from bones, skin, fins, scales of fishes and other marine invertebrates and vertebrates, found to be the safest source of collagen. Ang marine collagen po ay primarily type 1 and type 2 collagen. Pag sinabi pong type 1 and type 2, siya po ay nakafocus sa skin, bone, tendon, ligament, vascular ligature, organs, hair, and nails. Yan po ang type 1 collagen. Ano-ano po ang causes ng depletion ng collagen aside from aging? Ang exposure po sa ultraviolet rays, masyado po tayong bilad, no? Ang paninigarilyo, ang pagkain po ng matatamis, high sugar consumption, insufficient vitamin C in the body. Kaya po ang vitamin C at collagen, parang glutathione and vitamin C, magkasama po palagi yan. And also of course, stress. Yan naman po palagi number one, ang stress. Ulitin po natin, collagen is not a drug, it is a food supplement, kaya po wala pong side effects yan. Dito po sa tinderanangsabonph.com, ang atin pong mga collagen available is fish and it covers type 1. Type 1 po siya. Kailan po the best time to take collagen? Since it is a protein po, karamihan po tinitake nila bago po matulog. Marami pong claims na pag umiinom po ng collagen, masarap po ang kanila mga tulog. Okay, so yun po ang ating info, ang atin pong Magic Carpet Health Watch for tonight, ang collagen.
Hi guys, this is Clooney Uy and welcome to the podcast edition of the Midnight Magic Carpet Ride Show. Ang maganda po sa podcast, you can listen to our broadcast anytime you want, anywhere you want, na hindi na po natin kailangan magantay ng oras kung kailan po tayo mag-on air. And also, hindi na po kailangan tayo mag-focus. You don't have to look at me. Hindi po nyo kailangan ng video. You just have to listen. You can listen while driving. You can listen before you sleep. Yung mga sinasabi pong hindi raw makatulog, pinakamaganda po, makinig kayo ng atin pong podcast dito sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. At mamaya-maya, aantokin na po kayo sa boses ko. And also, yung gusto po mag-review, lalo na po nasa sales and marketing sila, no? May mga mini-negosyo, yung mga atin pong paalala from time to time, you can listen to the 2-hour podcast anytime. Available po and free lang po mapakinggan ang ating mga episodes sa Spotify, dito po sa buzzsprout.com, sa Google Podcast, Stitcher, iHeartRadio, Pandora, TuneIn plus Alexa, Podcast Addict, Podchaser, Deezer, and soon, malapit na po, nakalist na rin po tayo sa Amazon Music Audible. Yan po ang pinaka-latest po, no? Mapapakinggan nyo po ang Midnight Magic Carpet Ride Show sa Amazon Music. Kaya maraming salamat po sa pagsubaybay po sa atin and enjoy the Midnight Magic Carpet Ride Show podcast experience.
Maraming salamat din Sir Clooney at maraming salamat sa Midnight Magic Carpet Ride Show.
Well, salamat sa interview natin Clooney. Magandang usapan 'to.
Thank you sa Midnight Magic Carpet Ride Show.
Maraming salamat po Sir Clooney at sa mga taong nakikinig po ngayon sa radyo na 'to sa The Midnight Magic Carpet Ride Show.
Salamat po Sir.
Salamat, maraming salamat.
Good afternoon po sa lahat ng listeners ng The Midnight Magic Carpet Ride Show.
Maganda nga po Sir Clooney at mga nakikinig sa inyong programa.
It's an honor. Kala ko sa live lang kami. Yung pala pati ngayon sa radio. Nakakakaba. Oh. First time ko to. Thank you, Sir Clooney, for inviting me here. Giving me a chance na makapagsalita. The first time ko, pinakabahan, no?
You are listening to the Midnight Magic Carpet Ride Show, hosted by Clooney Uy. Happy listening po!
Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. At huwag po natin kalimutang mag-join sa group, sa Facebook group, The Midnight Magic Carpet Ride Show. Halos araw-araw nyo na po akong napapakinggan. Maraming salamat po and happy listening!